bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz işdən sonra proqramında 2011-ci ilin siyasi balansını tutacaq. Sonra Ziyalılar Forumuna yer tapılmamasının səbəbləri barədə danışacaq. Sonra isə Naxçıvandakı müxalifətçinin aqibətini müzakirə edəcəyik. Birinci və ikinci saatin mövzuları bunlardır. İlk mövzunu müzakirə etmək üçün politologlar İlxan Şahinoğlu, Vəfa Quluzadə, Rasim Musabəv və Rəsun Oruçluya müraciət etmişik. Və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra bizi dinləyəcəksiniz, bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında biz 2011-ci ilin yekunlarını müzakirə edirik. Siyasi arenada nələr baş verib? Ölkə və ölkə siyasətində və ölkədən xaricdə siyasi proseslərin balansını vurmaq üçün politoloqlar Elxan Şahinoğlu və Foquluzadə Rasim Musabəv və Ərəstun Orçuda müraciət etmişik. Studiyamızda Elxan Şahinoğlu'nu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və biz 2011-ci il artıq başa çatmaq üzrədir. Siyasi proseslər ilin sonuna doğru, ilin əvvəlində olduğu kimi sonuna doğru da çoxlu dəyişikliklər vəd edir ölkədən kənarda. Ölkənin içində nisbi sakitlikdir. Amma siz necə düşünürsünüz? Bu sakitlik aldadıcıdır, yoxsa hər halda dəyişikliklər üçün hansısa təkan qoydu 2001-ci il?
Sizin prodüser Kamran mənə bir qədər öncə telefon açanda ki, səni proqrama dəvət edirik, mən özüm üçün düşündüm ki, həqiqətən bu ildə nələr baş verib. Dünya miqyasında Azərbaycan və özüm üçün müəyyən qeydlər apardım və qeydlərimi belə sıraladım ki, önəmli hadisələr Ərəb baharı oldu, bir nəfər səyyar satıcının özünü yandırması ilə böyük bir qitədə çox ciddi hadisələr baş verdi. Mən bunu 80-ci illərin sonuna bənzədəm Şərqi Avropada və kommunizm rejimlərinin dağılması və sonra SSR-nin dağılması, Avropa Birliyində iqtisadi xaos, Avronun problemlərlə üzləşməsi, az qala Avropa Birliyinin Avrodan imtina etməsi həddinə gəlib çatması, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoşunlarının İraqdan çıxarılması, bu bilirsiniz ki, Barack Obama seçki qabağı vəd idi və indi bütün diqqət Əfqanistan üzərində cəmləşib. İranın nüvə problemi yenə də dünyanın əsas baş ağrılarından biri olaraq qalır və başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla İrana qarşı sanksiyaların sərt dəşməsi mövzusu yenə gündəmdədir. Ola bilsin ki, gələcək ildə hətta hava zərbələrinin endirilməsi gündəliyə gətirsin, çünki İran nüvə silahını əldə etməyə çox yaxındır. Rusiya və Qazaxıstandakı olaylar bunu çoxları gözləmirdi. Yəni, Rusiyada 20 il öncə belə hadisələr baş vermiş. Amma insanlar parlament seçkilərindəki saxtakarlıqlara etiraz olaraq küçələrə çıxdılar və öz sözlərini dedilər. Və bunun hadisə Azərbaycanla da bağlılığı var. Çünki Ərəb baharı başlayanda bəziləri deyirdi ki, bunun Azərbaycana təsir olmayacaq. Çünki Azərbaycan uzaq məsafədədir. Ancaq Rusiyada nəsə olsa bunun Azərbaycana təsir ola bilər. Amma görür ki, artıq Rusiyada da proseslər baş verir və artıq martda seçkilər olacaq və ona kimi təlatümlər də böyüyə bilər və ilin sonunda da ki, Fransa parlamenti məlum qərarı ilə üzləşdik.
Və politoloq Vəfa Quluzadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Vəfa müəllim.
Salam, buyurun.
Vəfa müəllim, qarşıdan gələn bayramlarınız da mübarək yeri gəlmişkən və
sizin də bayram.
Və il sona çatır. Bu il beynəlxalq siyasətdə ciddi hadisələrlə yadda qaldı. Bu həm Ərəb ölkələrindəki dəyişikliklər, həm Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması, həm də Rusiyada olan seçki etirazları, bu hadisələr baş verdi. Ölkənin xaricində və ölkənin daxilində, Azərbaycanın daxilində sizin xüsusi diqqət yetirdiyiniz və tarixi əhəmiyyət daşıdığını söyləyəcəyiniz hadisələr hansılar idi?
Birincisi, mən məsələlərə qlobal baxımdan yanaşmaq istəyərdim. Bilmək lazımdır ki, biz artıq yeni millenniumdayıq və yeni əsrdəyik. Hər bir millenniumun və hər bir əsrin öz xüsusiyyətləri olur. 20-ci əsr qaldı o tayda. Görəsən, indi bu 21-ci əsrin və yeni millenniumun, 3-cü millenniumun xüsusiyyətləri nədən ibarət olacaqdır? Mən hesab edirəm ki, yenidən dünyada, deməli, bölgü gedəcəkdir. Və bu bölgüdə nəhənglər iştirak edəcəkdir. Nəhənglər xırdaları parçalayıb udacaqdır. Məsələn, qəribə proseslər gedir. Həmişə düşmən olan bir-biri ilə Yaponiya və Çin artıq birləşir. Artıq keçmişdəki ziddiyyətlərini, davalarını unudurlar və yeni bir möhkəm iqtisadi ittifaq yaradırlar. O biri tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları əslən böyük bir nəhəngə çevrilibdir. Amerika həmişə nəhəng olubdur. Lakin indi başqa dünya ölkələri ilə müqayisədə Amerika ilə müqayisə olunmaz heç bir şey yoxdur. Deməli, nəhənglər Çindir, Yaponiyadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və onlar zəif olan deməli aləmləri öz təsiri, yəni əraziləri öz təsiri altına alacaqlar. Birinci növbədə Rusiya, bilirsinizmi? O boyda dövlət olmaz, Rusiya dövlət deyil. Biz həmişə dövlət deyəndə özümüzü aldadırıq. Rusiya böyük işğalçı bir imperiyadır. Federasiya deyil bu. Çünki federasiyaya daxil olan xalqlar və torpaqlar hamısı işğal olunubdur, güclə ora sürüklənibdir. Deməli, bu parçalanmalıdır, bu dağılmalıdır. Dağılanda hər gələcəkdir. İnkişaf edən həmən bu iki qüvvə dünyanın bütün deməli yerlərində, bütün qitələrdə mübarizəni aparacaqlar. Mərkəzi Asiya tamamilə dəyişməlidir. Qafqaz tamamilə dəyişməlidir. Rusiya dedim, tamamilə dəyişməlidir. Başçı yeni-yeni dövlətlər əmələ gəlməlidir orada. Rusların öz dövlətinin sərhədləri yoxdur. Bilmirlər nədir sərhəd. Deyirlər, Başqordistan da Rusiyadır, Qafqaz da Rusiyadır, Tatarstan da Rusiyadır, Çeçenistan da Rusiyadır. Da, nə qaldı Rusiya? Amma onlar Rusiya hesab etmir. Bax, Yugoslaviya imperiyası artıq dağılıbdır. Yaxın şərqdə Ərəb baharı artıq deməli Ərəb aləminin tamamilə həm siyasi, həm iqtisadi durumlarını dəyişməkdədir. İran problemi, deməli, İran da deməli, böyük Asiya bir problemidir. Sözsüz ki, İran indiki şəklində tamamilə arxaik, tamamilə köhnəlmiş bir formada, yəni İslam Respublikası formasında qala bilməyəcəkdir. Onu o formada qoymayacaqlar. Bizim buradan Türkiyə əmələ gəlibdir. Türkiyə bir nəhəngə çevrilir. Türkiyənin taleyi nə olacaqdır? Türkiyə dünyəvi demokratik dövlətə çevrilib Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropalılar kimi müttəfiqi olacaqdır, yoxsa da ki, Türkiyədə o bölünənlərin arasında olacaqdır. Bilirsiniz, bütün bu spektra baxanda öz vətənim Azərbaycan haqqında mən düşünürəm, Azərbaycan görəsən nə ola bilər? Sözsüz ki, Azərbaycanda da dəyişikliklər olacaqdır. Əgər bizim ətrafımızda Rusiya, Türkiyə, İran, Yaponiya, Çin, Avropa bunların hamısı dəyişirsə, ona görə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Cənubi Qafqaz bunların hamısı da tamamilə dəyişib, tamamilə yeni bir deməli ölkələr olacaqdır, yeni bir quruluşlar olacaqdır 21-ci əsrin və 3-cü millenniumun tələblərinə uyğun və dünyada cərəyan edən super dövlətlərin bir-biri ilə əlaqələri və mübarizələrin işığında. Rusiyanın oyundan çıxması, ondan sonraki İranın oyundan çıxması, Türkiyənin rolunun nə olacağını mən çox arzu edərdim ki, Türkiyə bu Qafqaz regionunun və Asiya regionunun aparıcı qüvvələri olsun və NATO üzvü kimi o da bu bölənlər arasında olsun, bölünənlər arasında olmasın. Bax, mən dünyanı olduqca təlatümlü, çünki yenidən qurma, yenidən yıxma ilə tamamilə bir prosesdir. Deməli, yenidən yıxma olacaqdır və yenidən qurma olacaqdır. Afrika qitəsi, Afrika qitəsində böyük dəyişikliklər gedir. Bu Ərəb baharı Şimali Afrikanı yalnız əhatə edibdir. Cənubda, məsələn, ortada Sudanda böyük dəyişikliklər gedir. Sudan olduqca varlı ölkədir, neft ölkəsidir. Ondan sonra dünyada enerji daşıyıcılar uğrunda və bu enerji daşıyıcıları monopoliya kimi öz əlinə keçirməkdə mübarizə gedir. Rusiya çox istədi ki, enerji daşıyıcıların monopolisti olsun. Lakin bacarmır. Hiss olunur ki, bacarmır Rusiyanın özündə gedən çaxnaşmanı bilmirlər nə cür cilovlasınlar. Cilovlamaq istəyirlər. Amma Rusiyada heç bir siyasi proqram yoxdur. Rusiya düşünür ki, həm cavanları, həm indi hakimiyyətdə olanları. Keçmiş Sovet İttifaqı bərpa etmək olar. Mümkün deyil, olmaz. Yeni müstəqil dövlətləri təzədən Rusiyanın tərkibinə daxil olmaq. Mümkün deyil. Rusiyanın tərkibinə daxil olan federasiya üzvləri müstəqilləşəcəkdir. Və yaxud keçid dövründə Rusiya federasiyadan konfederasiyaya keçməli olacaqdır. Yəni demək istəyirəm ki, mən dünyanı olduqca mürəkkəb, olduqca rəngarəng görürəm və çox arzu edirəm ki, mənim ölkəm və mənim xalqım burada udanlar deməli sırasında olsunlar.
Nədir bu udmağın şərtləri? Udmaq üçün nə etmək lazımdır?
Udmaq üçün birincisi...
Yox, udmaq üçün, udmaq üçün.
Udmaq üçün birincisi güclü iqtisadiyyat, ikincisi güclü siyasi islahatlar. Azərbaycan bu dünyanın nəhənglərindən, sistem baxımından, ondan sonra quruluş baxımından, dövlət nizamı baxımından fərqlənməməlidir. Çünki bu fərqlər gətirib ziddiyyətlərə çıxarır, toqquşmalara gətirib çıxarır. Azərbaycan NATO dövlətləri səviyyəsində olmalıdır. Avropa dövlətləri səviyyəsində olmalıdır. Azərbaycandakı qayda qanun, qanunun aliliyi, bilirsinizmi? Azərbaycanda olan bütün deməli sistemlər islah olunmalıdır. Məhkəmə sistemidir, ondan sonraki bütün bu deməli maliyyə tədavülü sistemidir. Bu korrupsiyadan Azərbaycan canını qurtarmalıdır, bilirsiniz. Bu korrupsiya Rusiyada da dəhşətli surətdədir. Azərbaycanda da bütün bu keçmiş MDB dövlətlərində də. Bunların taleyi nə olacaq? Bunlar özləri gərək öz taleylərini düşünsünlər. Heç kəs gəlib bizim üçün, ya Qazaxlar üçün, ya Özbəklər üçün, ya Ruslar üçün heç kim heç nə etməyəcəkdir. Biz bacarsaq özümüz bunları etməliyik. Amma biz bilməliyik ki, bizim orientir hardadır. Yolumuzu düz gedək, əyri getməyək ki, çaşıb deməli bataqlığa doğru irəliləməyək.
Amma biz bilirik mi, yəni əslində Azərbaycan hökumətində bu xətt bir mənalı olaraq mövcuddurmu? Çünki bu siz dediyiniz problemləri, yəni islahatların vacibliyi və s. bu kimi problemlər Rusiyanın təsir dairəsində olan ölkələr üçün xarakterikdir, belə deyir bəzi ekspertlər. Razısınızmı bundan? Və sizcə Azərbaycan hökumətində bu Rusiyanın təsir dairəsindən çıxma ilə bağlı bir mənalı ciddi siyasi iradə varmı, yoxsa müxtəlif fikirlər var?
Bilirsiniz, tarixi proses o dağlardan gələn sel kimidir. Onun qarşısında heç nə dözmür. Ya biz özümüzdə iradə tapıb, zəkə tapıb bu islahatları aparacaq, ya da o sel gətirib dağıdacaq da hər şeyi, islahatlar sonra əmələ gələcəkdir.
Yaxşı.
İlxan bəy,
razıyam, tamamilə razıyam Vəfa bəyin sonuncu fikrinə. Ya həqiqətən bu islahatları biz özümüz dərinləşdirməliyik və Vəfa müəllimin sözlərindən də mən belə anladım ki, Azərbaycan əslində bu illərdə elə böyük uğurlar qazanmayıb, nə siyasi, nə də iqtisadi islahatlarda və özü də qeyd edir ki, çox geniş miqdarda korrupsiya var. Deməli, biz hələ dövləti qurmamışıq, dövləti inkişaf etdirməmişik. Ya biz bu islahatları dərinləşdirməliyik, ya da həqiqətən sağda, solda, şimalda, cənubda baş verən hadisələr gəlib bizə çox mənfi təsirləri ola biləcək. Biz istəyirik ki, bu işlər qansız başa gəlsin və bu islahatları özümüz istəyək və hökumət bu işləri apara bilsin. Amma görür ki, hökumətin yenə də bu istəyi yoxdur və siz bir sual da qoydunuz ki, Rusiyadan bağlı. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti içində Rusiya meyilli olan qüvvələr hələ də güclüdür. Hələ də onlar bizi köhnə yolla aparmaq istəyir ki, bu da bizim inkişafımıza mane olur. Mən Azadlıq Radiosunun saytından da bir yazı vermişdim ki, Rusiya yoxsa Qərb. Əslində bizim hərbi doktrinada göstərilib ki, Azərbaycan Qərb institutlarına inteqrasiya olunmalıdır. NATO-ya, Avropa Birliyinə. Amma çox təəssüf ki, Avropa Birliyi ilə münasibətlər də lazım səviyyədə deyil. Assosiativ anlaşmanın imzalanması uzanır. Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyümüz uzanır. Halbuki Ermənistan da, Gürcüstan da bu məsələni çoxdan həll ediblər. NATO ilə münasibətlər də normal, müsbət səviyyədə deyil. Üçüncü dəfə, dördüncü dəfə biz fərdi əməkdaşlıq planı təkrar etmək istəyirik. Halbuki yeni gəlməlidir və biz bu islahatları dərinləşdirməliyik orduda. Yəni bu istiqamətdə də çox böyük ləngimələr var ki, bu da Azərbaycan üçün çox böyük təhlükələr vəd edir. O ki, qaldı dünyadakı o proseslərə, mən də bir bəzi qeydlərim var ki, əslində qütbləşmə həqiqətən dünya miqyasında dərinləşəcək. Və ola bilsin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları super gücünə bərabər bu rolu bir qədər Avropa Birliyi ölkələrlə də paylaşsın. Liviya örnəyi bunu göstərdi ki, Liviya məsələsində daha çox Avropa Birliyinin aparıcı ölkələrinin üzərinə yük düşdü. Və bir də Vəfa bəy vurğuladı Türkiyənin rolu. Türkiyənin rolu da Avrasiya qitəsində getdikcə artır. Bu da çox önəmli bir amilə çevrilir. O ki, qaldı Azərbaycana, yenə də Azərbaycana qayıtsaq, görərik ki, əslində müəyyən formada dəyişikliklər var. Biz indi baxırıq, görürük ki, dövlət başçısı dünən də, məsələn, xəbərlər proqramında mən izlədim, yeni otellər açılır, yeni yollar salınır, boru xəttləri tikilir. Forma dəyişir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda məzmun dəyişmir. Yəni, nə doğru dürüst seçkilər keçirmişik, parlament və prezident seçkiləri, nə doğru dürüst islahatlar həyata keçirə bilirik. Azərbaycanın neftdən asılılığı getdikcə artır və seçim, yenə də önəmli seçim, balanslaşdırılmış xarici siyasət Azərbaycana uğur gətirməyəcək. Azərbaycan seçim etməlidir. Dəfələrlə deyilib, Gürcüstan seçimini edib qərbə yönəlik. Ermənistanda seçim var, Rusiya ilə ittifaq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan ortaq bir yol götürənməz ki, bizi aparıb may ayında qoşdular, qoşulmayanlar hərəkət. Bizim də yolumuz olmalıdır və bu yol qərbə doğru olmalıdır.
Vəfa mənim, bir mənalı seçimə hazırdırmı ölkə?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hadisələr ölkəni məcbur etməlidir. Gedən proseslər ölkəni məcbur etməlidir. Mən nahaqdan demədim ki, keçən millennium, bu millennium sözünü, minillik sözünü işlətdim. Əgər biz indi təhlil etsək ki, bu minillikdə neçə dövlətlər yox olubdur, xəritə üzündən silinibdir və yaxud başqa dövlətlərin tərkibinə daxil olubdur, bilirsinizmə? Biz gərək elə dövlət quraq ki, o dağılmasın və biz bir xalq kimi xəritədən silinməyək, xalq kimi və dövlət kimi. Ona görə sözsüz ki, mən dediyim bütün bu məsələlər olduqca Azərbaycan üçün önəmlidir. Birincisi, doğru seçim. Rusiya, mən həmişə demişəm, Rusiya bizim seçimimiz ola bilməz. Rusiya Azərbaycanın müstəmləkə edibdir. Rusiya Azərbaycana aşağı koloniyaya baxan kimi baxır. Biz Rusiya, deməli bu koloniya qüvvələri beynimizi o qədər çürüdük ki, Azərbaycanda Rusiya pərəst qüvvələr var. Olmamalıdır. Azərbaycanda istiqlal pərəst, müstəqillik pərəst qüvvələr olmalıdır. Onlar da o yerlərə yönəlməlidir ki, o yerindən müstəqilliyə və deməli özgürlüyə dəstək olsun. Rusiyadan bizə olmayacaqdır bu. Rusiyanın yeni, məsələn, liderləri, məsələn, Navalny, Aleksey Navalny yeni liderdir. Udaltsov yeni liderdir. Amma onlar da keçmiş Sovet İttifaqını bərpa etmək haqqında düşünürlər. Bilirsiniz mi? Belə-belə fikirlər var. Çünki o rusların heç birisi təsəvvür etmir ki, əgər, məsələn, Başqordistan öz nefti ilə onlardan ayrılsa, əgər, məsələn, Qafqaz öz imkanları ilə, strateji vəziyyəti ilə, sərvətləri ilə onlardan ayrılsa, Tataristan çoxdan müstəqillik arzusundadır, öz nefti ilə onlardan ayrılsa, ya müstəqil olsa, onda onlara nə qalır? Bilirsiniz mi? Ruslarda bu imperialist ideologiyası onlar tam məhv olana qədər qalacaqdır. Və dünya da onların əleyhindən mübarizə aparacaqdır. Dünyada bu dəqiqə, məsələn, Avropanı götürsək, ondan sonra başqa ölkələri götürsək, insanlar çox sıx yaşayır. Torpaq çatışmır, su çatışmır. Rusiyada nə torpağı becərən var, nə sularından istifadə edən var. Bilirsiniz, bu anormal vəziyyətdir. Hələ Hitler Rusiyaya hücum etməkdən əvvəl demişdir ki, Rusiya xalqı olmayan torpaqdır, Almaniya isə torpağı olmayan xalqdır. Düzdür, bunu Hitler demişdir. Amma Hitlerin bütün dedikləri əfsanə deyil axı. Reallıqlar da var idi orada. Ona görə mən hesab edirəm ki, bax, bu cür ölkə gərək özünü necə islah edəcəkdir. Demokratiya Rusiyada heç cür mümkün olan deyil. Demokratiya yalnız milli bir ölkədə ola bilər. Amma ki, imperiyada nə demokratiya? İmperiyada heç vaxt demokratiya olmayıbdır. İmperiya başqalarını istismar edib, soyub, dağıtmaq nəticəsində tənbəl, əhlikeş, sərxoş həyat sürməyir. Bu olubdur imperiyanın lozunqları və devizləri. Ona görə Rusiyaya yönəlmək olmaz. Uçan imperiyadan biz nə gözləyirik? Bizə nə edəcək? Heç bir şey. Müvəqqəti, məsələn, bəzi deməli, şeylər var ki, ondan istifadə edə bilir Azərbaycan hakimiyyəti. Amma ki, əslində bizim torpaqları işğal edən, vaxtı ilə Azərbaycan Demokratik Respublikasını darmadağın edən, Azərbaycanın bütün aydınlarını, ziyalıları, Stalin represiyaları məhv edən ölkədir. Başqa cür ona necə münasibət bəsləmək olar?
Aydındır. Amma bilmirəm, bu münasibətləri bu qədər aydınlıqla Azərbaycan hökumətində də anlayırlarmı və beləmi qururlar siyasətləri?
Mən Azərbaycan hökumətində deyiləm. Mən bir vətəndaş kimi müəyyən həyat təcrübəsinə, dövlətçilik təcrübəsinə diplomatik təcrübəyə malik olan bir şəxs kimi mən öz fikirlərimi hər yerdə açıq surətdə deyirəm. Və ümidvaram ki, məni eşidərlər.
Təşəkkür edirəm, Vəfa Quluzadə idi, politoloq Vəfa Quluzadə.
Bir misal çəkmək istəyirəm Rusiya ilə bağlıqa dair. Təsəvvür edin ki, Qəbələ RLS ilə bağlı müzakirələr gedir. Və bu arada Ramiz Mehdiyev, prezident aparatının başçısı, Rusiyaya səfər edir və görüşlərdə deyir ki, Rusiyalı rəsmilərə Qəbələ RLS ilə bağlı məsələ artıq bitib. Halbuki bir gün öncə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov qeyd edir ki, o özdə bu işlərin içindədir. Danışıqlar hələ gedir, hələ biz ortaq bir nəticəyə gəlib çıxmamışıq. Bəs onda Ramiz Mehdiyev nə məcbur edir ki, Moskvada açıq Rusiyalı rəsmilərə desin ki, məsələ artıq bitib, anlaşmanı da imzalaya bilər. Yəni bu cür belə ikitirəli müəyyən suallar yaradır Rusiya ilə bağlı ilə bağlı. O ki, qaldı 2011-ci ildə Azərbaycanın uğurları və ya uğursuzları ilə bağlı mövzuya qayıtdıqda Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü oldu. Bunu ardıca müəyyən qədər uğur saymaq olardı. Azərbaycan Varşava sammitində qəbul olunan qərara görə Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində artıq Avropa dövləti sayılır. Bu da müəyyən qədər uğurdur və Türkiyə ilə çox strateji anlaşmalar imzalandı və çox nəhayət ki, yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurası da toplandı. Bunlar müsbət aldı. Sadəcə, bunlar hələ ki sözdə görünür, Azərbaycanca müsbət oldu. İndi bunları real olaraq hərəkətə gətirmək lazımdır ki, burada da çox böyük problemlər yaşana bilər. Çünki istək olmalıdır. Azərbaycan hökumətinin istəyi olmalıdır.
Və bayaq Vəfa Quluzadə dedi və siz də razılaşdınız ki, istək olmalıdır və siyasi iradə həm də siyasi və iqtisadi islahatlara yol açmalıdır. Ərəstun Oruçlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Hər vaxtınız xeyir, mən sizi yaxşı eşidirəm, ümid edirəm sizdən.
Biz sizi həmişəki kimi yaxşı eşitmirik, amma güman edirəm ki, rabitə imkanlarını yəni maksimum istifadə edə biləcək bu verilişdə. Ərəstun bəy, sizcə 2011-ci ilin hadisələrindən siz hansı hadisəni deyək ki, tarixi əhəmiyyət daşıyan hadisə hesab edərdiniz? Azərbaycanın içərisində və deyək ki, beynəlxalq siyasətdə Azərbaycanla bağlı olan hadisələrdən hər halda və dəxli olan hadisələrdən sizin fikrinizcə hansı hadisələr tarixi sayıla biləcək hadisələrdir? Və 2012-ci il üçün nə vəd verir bu il?
Mən hesab edirəm ki, 2011-ci ildə Azərbaycan üçün tarixi sayılacaq önəmli beynəlxalq miqyasda heç bir hadisə baş vermədi. Əsas məqsədaladı, demək, Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramında Azərbaycanın iştirakının təsdiqlənməsi və Azərbaycan Avropa ölkəsi kimi qəbul edilməsi, Türkiyə ilə imzalanmış strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi və nəhayət BMT Təhlükəsizlik Şurasında müvəqqəti üzvlük məsələsi. Mən isə deyirəm ki, bunlar prinsipial məsələlər deyil, amma tarixi baxımdan 2011-ci ildə bir neqativ hadisələr şahid olduq. Bunları xüsusi vurğulamağa hesab edirəm ki, dəyər. Bunlardan birincisi oldu ki, Ərəb inqilablarına reaksiya olaraq, ilkin reaksiya olaraq Azərbaycan hakimiyyəti bir islahat imitasiyası həyata keçirməyə cəhd göstərdi və hətta o imitasiya olaraq bu şəkildə başa çatdı və bununla da belə bir qənaət yarandı ki, artıq bu hakimiyyətin islahatçılıq potensialı və hətta islahatçılığı imitasiya eləmək potensialı minimaldır və ölkədə hansısa islahatçı dəyişiklərin olacağına ümid bəsləmək sadır ötürdür. İkinci bir tərəfdən, tarixi baxımdan mən hesab edirəm ki, bu 2005-ci ildən bu yana ilk dəfə idi, yəni 6 il sonra Azərbaycanda zəif də olsa kütləvi etirazlar başlandı. Yəni kütləvi baxımlar həyata keçirilməyə başlandı və bu da mənim fikrimcə tarixi bir hadisədir. Mən hesab edirəm ki, 2012-ci ildə bu daha miqyaslı və daha ciddi şəkildə davam edəcəkdir. Amma 2011-ci ildə biz daha zənnimcə negativ bir hadisəni qeyd eləsək yerinə düşər. 2011-ci ilin müşahidəsi göstərdi ki, Azərbaycanda artıq rejimin böhranı son həddə çatıbdı. Rejimin içərisində ciddi parçalanmalar başlayıb və Qəbələ RLS-lə bağlı bir misal Orxan bəy, mən çox vaxt almaq istəmirəm, bir neçə misallar gətirə bilərəm. Eyni zamanda 2011-ci ildə biz gördük ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətində prioritet hakimiyyətdir, prioritet milli maraqlar deyil, prioritet dövlət maraqları deyil. Və 2011-ci ildə biz idarə etmə böhranına şahid olduq. Yəni, bütün bu məsələləri nəzərdən keçirdikdə, mən hesab edirəm ki, 2011-ci il Azərbaycandakı mövcud avtoritar rejimin süqutu nöqteyi nəzərindən tarixi bir il oldu və o rejim artıq süquta uğruyubdu. Bu artıq zamana ehtiyac olan şeydir. Nə formada, necə bu siyasi arenadan çəkiləcək, amma o islah oluna bilməyəcək, bu artıq faktdır. 2011-ci ildə Azərbaycan ciddi bir şansı əldən verdi. Azərbaycan demək, öz xarici siyasət prioritetlərinin seçimini həyata keçirmədi və təbii ki, Azərbaycan çox ciddi şəkildə hər tərəfdən demək olar ki, atəş altında qaldı. Azərbaycanın 2011-ci ildə beynəlxalq səviyyədə və xarici dövlətlər arasında müttəfiqinin olmaması açıq şəkildə üzə çıxdı. Mən isə deyirəm, bunlar hamısı bu 2011-ci ildə olmuş neqativ çanarlı hadisələrdir. Amma Rusların bir misalı var, deyir, niyət xuda bizdə bura, yəni yaxşısız pis olmur. Bu pisin yaxşı cəhəti də odur ki, artıq Azərbaycan vətəndaşlarının çox önəmli bir hissəsi, Azərbaycan siyasi, ictimai çevrələri, vətəndaş cəmiyyəti institutlarında hamı bir qənaətə gəldi ki, ölkəni xilas eləmək lazımdır. Ölkəni xilas eləmək isə təbii ki, hamı ilk növbədə islahatlara meyilləndi. Amma dediyim kimi, islahat məsələsindən biz üzə bilərik. Bu təəssüf doğurur, çünki belə bir yanaşma ölkədə qarşı durumu aparır. Amma son 2-3 gündə atılmış bir addımı dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, əsr fərmanı imzalandı və cəmi bir nəfər siyasi məhbus, yəni müxalif düşəncədən var, siyasi məhbus azadlığa buraxıldı. Bugün ziyanlılar formunun seçilməsinə malik olundu. Və başqa-başqa 10 günlərin atılmış addımları da göstərir ki, ölkədə diyaloq, siyasi diyaloq mümkünsüzdür hələlik. Ölkədə gələcəkdə mümkün olacaqdır, amma güman eləmirəm ki, hakimiyyət gedəcək buna. Çünki hakimiyyətin bugün ən ciddi problemi onun daxilindəki dərin artıq fundamental parçalanmadır və o parçalanma artıq hakimiyyəti fəlakət aparır. Özlər də bunu başa düşürlər. Ona görə çalışırlar müxtəlif avtoritar zorakı üsullarla maksimal dərəcədə qoruyub saxlaya bilsinlər hakimiyyəti. Amma biz bu cür təcrübənin nə ilə nəticələndiyini bir çox yerlərdə görürük. Və təbii ki, 2011-ci ilin hadisələri önəmi baxımından mən həm mənəvi, həm siyasi Azərbaycan avtoritarizminin bağlı olduğu Rusiya avtoritarizminin çökməsini qeyd eləmək istəyərdim. O çöktü artıq. Bugünkü Rusiya istənilən halda iki əvvəlki Rusiya deyil və Azərbaycan hakimiyyətinin mənəvi, ideoloji, nə bilim, siyasi, beynəlxalq dayanı artıq yoxdur. Yox dərəcəsindədir. Bax, bu önəmli hadisələrdir. Pozitiv, təbii ki, bayaq İlxan bəyin dediyi məsələlər bir pozitiv məsələlər kimi qeyd oluna bilər. Amma digər tərəfdən mən daha pozitiv onu hesab edirəm ki, Azərbaycanda vətəndaşların daha böyük bir hissəsi reallığı dərk eləməyə başladı, dəyərləndirməyə başladı, obyektiv dəyərləndirməyə və artıq ona meyillənir ki, Azərbaycan dövlət olaraq onun gələcəyini və millətin gələcəyini, özümüzün gələcəyini düşünməyin vaxtı çatırsa. Bu, məncə, ən önəmli məsələdir.
İlxan bəy, razısınız mı o fikirlə ki, Azərbaycanın daxilində, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının böyük bir hissəsi həqiqətən real dəyərləndirməyə başlayıb siyasəti və Ərəsun bəy, bir dəqiqləşdirməsizlə, siz dediklərinizdən belə anlamaq olarmı ki, əhali hətta siyasi aktivliyə hazırdır?
Əlbəttə, bugün ola bilər tam hazır deyil, amma daxilən, psixoloji baxımdan o artıq hazırdır. Sadəcə olaraq mən bu barədə mənim mövqeyimi siz şəxsən bilirsiniz Xəlicə xanım. Mən hesab edirəm ki, əhalinin siyasi aktivliyinin reallaşması, həyata keçməsi üçün məsuliyyət siyasi qüvvələrinə düşür. Amma hələlik siyasi qüvvələr də gözləmir mövqeyində müddətdə mən güman edirəm ki, onlar artıq öz missiyasını dərk eləməyə başlayacaqlar. O zaman şey çox qısa müddətdə özgür etməyəcək.
Siz nə fikirləşirsiniz Elxan bəy?
Razıyam, yəni baxışlar dəyişib, belə yaşamaq olmaz deyənlərin sayı çoxdur. Sovetlər Birliyi dönəmində belə söhbətlər mətbəxtə gedərdi. Sonra Sovetlər Birliyi də dağıldı, yeni sistemlər quruldu, yeni ölkələr yarandı. İndi Azərbaycanda söhbətlər mətbəxtdən biraz daha otaqlarda gedir, amma hələ küçələrə keçməyib. Amma bir pillə irəlidəyik, hər halda bu proses gedir, sosial şəbəkələrdə çox aktiv müzakirələr gedir. İnternet Azərbaycanda çox geniş yayılıb, insanlar öz fikirlərini deyirlər. Müəyyən yerlərdə etiraz nümayişləri də görürük ki, məsələn, işçilər, fəhlələr çıxırlar öz etirazlarını. Yəni, bu proses gedir. Çünki insanlar dəyişikliklər tələb edirlər. Dünyada baş verən proseslər Azərbaycanı Şimali Koreya kimi təcrid şəkildə yaşatmaq mümkün deyil. Bu proseslər bizə gəlib təsir edəcək. Yenə mən əvvəldə də qeyd etdim ki, Azərbaycan hakimiyyətini formanı dəyişir, amma məzmunu dəyişmir. Yəni BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyü, Şərq tərəfdaşlıq proqramı, NATO ilə əməkdaşlıq, bunlar hamısı formadır. Bəs məzmunda isə görürük ki, Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü də ləng edilir, Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma da imzalanmır. İlham Əliyev noyabr ayında getməli idi Brüsselə, NATO mənzil qərargahında görüşmələr olmadı. Amma NATO ilə bağlı o fərdi əməkdaşlıq proqramını biz planını uzatdığımızdan bu istiqamətdə də irəliləyiş yoxdur. Və götürək strateji müttəfiq Türkiyəni. Çox yaxşı, mən qeyd etdim, strateji anlaşmalar imzalanıb. Amma görürük ki, konseptual məsələlərdə biz heç də Türkiyənin yanında deyilik. Qəbələ RLS məsələsində Rusiya ilə belə görünür ki, anlaşmağa yaxınıq. İsrail məsələsində gərəkli dəstək verilmədi. Və indi Fransa məsələsində. Bütün günü Azərbaycan parlamentində Fransanın ağına qarasına deyildi, sərt açıqlamalar verdi. Sonda nə oldu? Sonda məlum oldu ki, Azərbaycan parlamenti Fransa parlamentinə və ya prezidentinə ünvanlanacaq bir heç müraciət də qəbul etməyib. Yəni, Rusiya və xarici siyasətdə Rusiya yoxsa qərb sualı mən düşünürəm ki, 2012-ci ildə daha aktual səslənəcək. O ki, qaldı daxili proseslərə. Dünən Yasırağa günü idi, Azərbaycan prezidentinin insan haqları ilə bağlı növbəti bir fərmanı imzalandı və bu açıqlandı. Amma bu tərəfdən belə bir fərmanlar imzalandı. Bu tərəfdən də siz də iştirak ediniz. Mən də Azadlıq qəzetinin yubileyində gördüm necə işıqları keçirdilər. Və yaxud bugün Ziyalılar Forumu əvvəlcədən elan olunmuşdu ki, hansı mehmanxanada keçirilə mehmanxananın qapıları bağlandı. Yəni, sözlə əməl də düz gəlmir. Və Azərbaycanda yenə də monopoliyalar da var. İnsarçılıq davam edir. Korrupsiya da bir əldə cəmləşib və bu günlərdə bir iş adamı mətbuat konfransı keçirdi ki, xaricdən 60 min dollar dəyəndə təkər gətirilmiş, hansısa padvala endiriblər ki, sən bu qədər haqq verməzdir. Bu da müraciət edib Antikorrupsiya Komitəsinə, onda da heç bir tədbir görmürlər. Yəni, fərmanlar yaxşı fərmanlar, qanunlar yaxşı qanunlar, beynəlxalq təşkilatdan əməkdaşlıq, sözdə müsbətdir güya, amma reallığa varanda görür ki, bu mexanizmlər heç bir işləmir və bu balans siyasəti ilə də hamı ilə bərabər məsafədə olmaq məsələsi də 2012-ci ildə Azərbaycanı daha çətin seçim qarşısında qoyacaq. Yəni, Azərbaycandan soruşacaqlar, indi də soruşurlar, sən kimlənsən, sən kimlə yoluva davam etmək istəyirsən? Bu sualı illər uzunu artıq uzatmaq mümkün olmayacaq.
Yəni, hesab edirsiniz ki, 2012-də artıq bu sual ciddi şəkildə dayanacaq.
Demirəm ki, 2012-ci il tam belə son həyatı bir il olacaq Azərbaycan üçün. Yəni, qərar verilməsə çox ciddi bir dəyişiklik olacaq. Amma önəmli il olacaq indidən də aydındır və 2011-ci ildən başlayan Ərəb baharı və bunun Rusiya və Qazaxıstana inkişas olunması düşünürəm ki, 2012-ci ildə Azərbaycan cəmiyyətinə və siyasi çevrələrinə çox ciddi siyasi təsirləri olacaq.
Razısınız, Ərəşdin bəy?
Bəli, tamamilə razıyam. Mən hətta bir qədər optimistəm. Mən hesab edirəm ki, 2011-də başlayan proseslər 2012-də sürətlənəcəkdir. Və bu 2012-nin ortalarını və ya sonlarını gözləməyə ehtiyac qoymayacaq. Bu elə 2012-nin əvvəllərindən başlayacaq. Bunun üçün hakimiyyət əlindən gələni edir. Onun səyləri müxalifətin də, cəmiyyətin də, xarici qüvvələrin də, ələmlim kimi də hamının səylərindən qatlası üstündür. Və bu istənilən halda həmin o dəyişiklərə həvəsi, maralı, təalluğu inisiyas edəcək bu bir mənalıdır. Mən bunu əvvəlləm.
Təşəkkür edirəm Rəstun Oruçluya və Rasim Musabəyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam, Xədicə.
Və bilmirəm, parlamentdə ilin siyasi yekunlarına necə baxırlar, amma politoloq olaraq sizin rəyinizi öyrənmək istəyərdik. 2011-ci il sizcə
tarixi hesab edilə biləcək hadisələrlə yadda qaldı mı Azərbaycan üçün və 2012-ci ildən gözləntilər nədir?
Bir neçə məsələlər doğrudan da tarixi əhmiyyəti var. Yəni, tutalım, Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasına seçilməyi bu tarixi bir hadisədir və onun haçansa təkrarlanmasının hər halda yaxın zaman üçün bunu deyə bilmərik. MDB ölkələrin arasında yeganə, yəni Rusiya daimi üzvlüyündən başqa yeganə seçilən bu vaxta kimi Ukrayna olub. Yəni, bu tarixi bir hadisədir. Düşünürəm ki, tarixi hadisə bizim Eurovision'da qələbəmiz və onun da yaxın zaman üçün ələm təkrarlanacaq olunmayacaq çətindir demək. Hər halda bu tarixi bir hadisədir və mənəqəqdə qalacaq. Çox mənim fikrimcə mühüm iki məsələ idi Rusiya ilə sərhədlərimizin müəyyənləşməsi. İkinci məsələ isə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müəyyən problemlər var idi. Qazın qiyməti ilə, qazın nəqli ilə Azərbaycan bu məsələləri kifayət qədər sürətlə həll elədi və gündəlikdən çıxartdı və Trans-Anadolu qaz kəmərinin çəkilməsi Azərbaycanın kifayət qədər uzun müddət üçün hesablanan qaz strategiyası üçün çox mühüm bir məsələdir. İndi hər halda mən bunları sadalayardım. Bəlkə də indi buna əlavə eləyən də olardı.
2012-ci ildən nə gözləyirsiniz?
Hər halda mən nə ilə gəlir ki, bu kifayət qədər çətin il olacaq. Həm beynəlxalq mühit baxımından, həm də hər halda iqtisadçılar deyirlər ki, dünya iqtisadiyyəti yeni böhranla üzləşə bilər. Təbii, onun da Azərbaycan üçün fəsadları ola bilər, mənfi fəsadları ola bilər. Nəhayət, çox risklərin artır, yəni birinci növbədə İranla bağlı və yaxın şərqdə olan durğunluqla bağlı risklər artır. Onlar isə bilavasitə bizim elə bil ki, sərhədlərimizdədir. Və nəhayət nəzərə alınsa ki, bu həm Ermənistanda seçki ilidir, həm də həmsədir olan ölkələrdə, Minsk qrupda olan ölkələrdə seçkidir. Mən açığı Qarabağ konfliktin həlli ilə də bağlı hansısa bir ciddi irəliləyiş gözləmirəm və bu öz növbəsində təbiidir ki, hərbi ehtimallar üçün daha da böyük risklər yaradır. Yəni, hər bir halda mənə elə gəlir ki, böyük diqqət və sərfləri öncədən görüb onlara yol verməmək tələb olunan ildir.
Risk faktorları arasında Rusiyada baş verə biləcək hadisələr varmı? Hakimiyyət dəyişikliyi və yaxud hansısa inqilabi proseslər?
Düşünmürəm ki, bilavasitə elə bir inqilabi hadisələr olsun ki, onlar Azərbaycan üçün risk kimi görsənsin. Ancaq hiss olunur ki, təkcə Rusiyada yox, Rusiyada da, qonşu Ermənistanda da, Gürcüstanda da, Qazaxıstanda da deyirlər ki, yəni ictimai həyatda canlanma hiss olunur. İndi o hadisələr risk səviyyəsinə qalxacaq, qalxmayacaq, onu demək çətindir. Ancaq hər bir halda onların müəyyən Azərbaycana da proyeksiyası mümkündür. Və bu baxımdan fərz edirəm ki, Azərbaycanda yəni ictimai həyatın, siyasi həyatında bağlı hansısa bir dəqiqləşdirmələrə, dəyişikliyə ehtiyac yaranır. Ola bilsin ki, onlar bilavasitə keçirilməsə, hər halda onlar barədə düşünmək vacibdir və onlara müəyyən mənada hazırlaşmaq vacibdir.
Və bayaqdan politoloqlar söhbət edirlər. Vəfa Quluzadə də dedi, İlxan Şahinoğlu da dedi, Ərəsin Oruçlu da dedi ki, Azərbaycan 2012-ci ildə daha ciddi seçim qarşısında qalacaq Rusiya ilə Qərb arasında və ciddi seçim etməli ola bilər. Sizin fikrinizcə, bax, bu seçimi seçmək və bir mənalı tərəfi müəyyənləşdirmək məsələsi duracaq mı 2012-ci ildə?
Hər bir halda, lap o seçimə bənzər biz hansı bir addımları atmaq məcburiyyətində olsaq belə, tərz edirəm ki, Azərbaycanın coğrafiyası məcbur edir, məhkum edir Azərbaycana ki, o bəlkə özün incik hesab edən
tərəfin maraqların mütləq şəkildə hansı bir formada təmin etməklə o riskləri neytrallaşdırmaq, aşağı salmaq. Hər bir halda biz bilməliyik ki, yaxşı diplomatiya düşmanların sayını çoxaltmır. Və bu fərz edirəm ki, Azərbaycan diplomatiya üçün də bir məqsəd kimi daimi olmalıdır.
Amma digər tərəfdən diplomatiya düşmənlərin sayını azaldırmı o biri tərəfdən? Yəni əslində balanslı siyasət var və biz deyə bilərikmi ki, hansısa ölkələr Azərbaycana düşmən deyil, dostdular.
İndi biz bilirik ki, İran bizə çox işte yaxşı münasibətdə deyil. Ancaq onu gətirib açıq düşman səviyyəsinə gətirməyə nə fayda verir Azərbaycana? Ya da indi ola bilsin ki, kimsə özü üçün belə də ortababat özünün hərbi strategiyasında məsələsini həll edir, halbuki Azərbaycan üçün çox böyük risklar vəd edən bir seçim ola bilər. Bunu Rusiya ilə də bağlamaq mümkündür. Yəni biz düşünməliyik ki, o belə deyək, seçim edən halda biz təminatları alırıq ki, o riskləri neytrallaşdırmağa, yoxsa yox. Hər halda mən biləni, bizə o təminatları heç kəs təklif etmir. Edirsə çox məhdud şəkildə. Belə olan halda çalışmalıyıq o cümlədən düşmanların sayını artırmayaq.
Aydındır. Və yenə dinləyicilərin fikirlərini istəyərdim oxuyam. Yazır Əli Rüstəmov, Francis Fukuyama Vəfa Quluzadənin Avroatlantik optimizmini eşitsəydi, intihardan qabaq biraz təsəlli tapardı. Bütün dünya neoliberalizmin, Fukuyama eyfarizminin fiaskasından danışır. Bu adam hələ 90-cı illərin meydan retorikasının ştampları ilə yaşayır. Belə çox gülməli. Əli Rüstəmov belə yazır. Nabat Əli Qulamoğlu yazır. Rasim bəy, siz dediyiniz tarixi hadisələri beynəlxalq aləmin Azərbaycana demokratiya üçün avansı hesab etmək olarmı?
İndi dünya dəyişilir. Azərbaycan da o dəyişilən dünyanın tərkib hissəsidir. Və ondan kənarda qalmaq qeyri-mümkündür. Ancaq kimlərsə düşünürsə ki, dünyada gedən hadisələr dilavası Azərbaycana proyeksiya olaraq burada vəziyyəti dəyişəcək, yanlışdır. O dəyişikliklər barədə özümüz düşünməliyik. Eyni zamanda o ölkələrdə ki, o dəyişikliklər baş verir, biz orada həlli qazanc görmürük, orada xeylıq itkilərlə bunlar müşahidə olunur. Çalışmalıyıq ki, o riskləri və o itkiləri qazanmayaq, əksinə olaraq o ibrət dərsi götürək və xəttimizi düzgün seçək.
Və dinləyicilər yenə yazırlar, Nadir yazır ki, onu bilirəm ki, Rusiyada da inqilab olacaq, yeni insanlar hakimiyyətə gələcək, Azərbaycanda isə heç nə baş verməyəcək, ona görə ki, biz yaltaq və qorxaqız. Elçin Həsənov yazır ki, 2011-ci il hansı siyasi hadisələrlə yadda qaldı sualına, mən sizə bir Azərbaycan reallığını tərənnüm edən acı bir faktı danışım. Mart-aprel mitingləri zamanı bir nəfər oradan keçən gəncə deyir ki, ay kişi, gözün kördür mü, görmürsən mi sənin dədəni polis salıb dubinkanın altına? Oğlan cavabında deyir ki, bilirsən nə var, dədəmə baxma, mən siyasətə qarışmıram. Fuad Bakıdan yazır. Salam, Azərbaycanın istər xarici, istər daxili siyasəti nala mıx nisbətidir. Bilmirəm, amma nə nəzərdə tutur. Arzu Məsimli yazır ki, qoy Azərbaycan xalqı ona 40 il rəhbərlik edən şəxsin Heydər Əliyevin tərcümə-i halını dəqiq öyrənsin. Başqa bir dinləyici yazır ki, boş şeydir, biz düzələn deyilik. Bizim cəmaat polis görəndə rəngi qaçır. Belə vəziyyətlə heç nə düzəlməyəcək. Əli Səfərli yazır, dünyada baş verənlər göz qabağındadır. Bizim ölkədə baş verənlərdən danışmağa ehtiyac qalmadı. Sağ olsun Vəfa müəllimi, başa düşən üçün hər şeyi dedi. Bilmək istərdim, bizim ölkədə ərəb olayları baş verə bilərmi? Əgər baş versə, Rusiya, İran yaxud başqa antidemokratik ölkələrdən indiki rejimə dəstək gələrsə, bu nə qədər önəmli olar? Belə bir sual verir. Başqa bir dinləyici təklif edir ki, biz Şimali Koreya liderini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Məncə kifayət qədər yad etdilər onu. Şimali Koreyada bizə ehtiyac yoxdur. Avtoritarlar, başqa bir dinləyici yazır. Avtoritarlar, diktatorlar sözlərinin üstünə söz deyəni ya asır, ya da çürüdür. Bu baxımdan 2011-ci il bizim üçün çox maraqlı oldu. Müxalifətin mart-aprel oyanışından sonra hakimiyyətin xalqın qarşısında əsaslı geriləməsi, pul kisəsinin ağzını xəsisliklə də olsa açmasında görsəndi. Belə yazır dinləyici. Küskün isə yazır ki, başım çıxmır. Hökumətin nəyindən giley edirik? Gül kimi yaşayırıq. Banklarda pulumuz üstünə faiz gəlir. Nefti də dədək malı kimi bölüb yaşayırıq da. Küskün imzalı dinləyici yazır. Hər halda dinləyicilər daha çox öz güzəranlarından danışırlar. Mövzu ilə bağlı yenə 2012-ci ildə soruşurdular. Ərəb baharının təsiri və bu situasiyada hökumətin hansı ölkələrdən dəstək ala biləcəyi ilə bağlı. Əgər belə bir dalğa gələrsə, çatarsa, Ərəb baharımı deyək, Rusiya qışımı deyək və yaxud hər hansı bir dalğa gəlib çatarsa, hər hansı bir proseslər Azərbaycanda baş verərsə, Azərbaycan hökumətinin dəstək alacağı dostları kimlərdir? Sual belə idi. İlxan bəy.
Birinci ondan başlayaq ki, bu Ərəb dalğası olsun, Rus qışı olsun, yəni bunları kimə həyata keçirsiniz? Əgər xalq korrupsiyaya qarşı, saxta seçkilərə qarşı, tutaq ki, monopoliyaya qarşı öz etiraz səsini uzatmaq istəyirsə, yerlərdə bu məsələ həll olmadı. O, kənar məsələlər vasitəçi rol oynaya bilər. Həqiqətən də müəyyən dəyişiklik tələb ediriksə, bunu biz istəməliyik, bunu biz həyata keçirməliyik və mən o fikirlə də razıyam ki, dinləyicilərin biri də yazmışdı. Əslində, elə Azərbaycanda elə bir bu Ərəb baharından, Rus qışından nümunə götürək, elə bir ciddi hadisələr baş verməyib, hökumət islahatlara meylini ortaya qoymayıb. Və mən düşünürəm ki, 2012-ci ildə bu dünyada ki, bu iqtisadi vəziyyət ağırlaşdıqca Azərbaycanın da neftdən asılılığı görünür ki, artacaq. Xarici risklər də var. İran, Rasim bəy də onu vurğuladı. İranla bağlı müəyyən risklər var. Rusiya ilə bağlı müəyyən risklər var. İndi doğrudur, Rasim bəy söylüyor ki, biz çalışmalıyıq, dostlarımızın sayını çoxaldaq, düşmənə çevirməyək. Amma tutaq ki, əgər Qəbələ RLS Azərbaycan maraqlarına cavab vermirsə, biz onu Rusiya ilə niyə uzatmalıyıq? Və yaxud İran hər gün Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparırsa, məscidlərdə Azərbaycan əleyhinə şüarlar səsləndirirsə, biz onlara niyə xatırlatmalıyıq ki, siz Azərbaycan əleyhinə bu təbliğatı aparmaqla iki dövlət arasındakı münasibətləri pozursunuz? Və yaxud İran prezidentinin Ermənistan səfəri. Yəni bu məsələləri biz susmalı deyirik, qaldırmalı. Amma o başqa məsələdir ki, həqiqətən biz qonşularımızla Ermənistana çıxmaq şərtilə, Rusiya ilə İranla normal dostluq münasibətdə istəyirik. Amma əgər onlar bunun qarşısında Azərbaycana təzyiq yolu ilə Ermənistanı gücləndirmək yoluna siyasət yürüdürlərsə, biz həmin o dost qonşularımıza xatırlatmalıyıq ki, siyasətlərini bir qədər korrekt etsinlər. O ki, qaldı Qarabağ münaqişəsinin həllinə mən razıyam Rasim bəyinə. Mən də 2012-ci ildən elə bir ciddi nəticə gözləmirəm. Bu 2 ildə qarşı duran tərəflərdə və üç həmsədr dövlətdə seçkilər var. Ermənistanda gələn Azərbaycanda sonrakı Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyada da seçkilər var və biz də bilirik ki, yaxın tarixdən seçki olan ildə heç kim riskli addım atmır. Ona görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində yaxın 2 ildə mən irəliləyiş gözləmirəm.
Rasim bəy, siz risk faktorlarını sadaladınız və Azərbaycanın 2012-ci il üçün siyasi hədəfləri nədir? Azərbaycan diplomatiyasından, siyasətçilərindən nəyi gözləmək lazımdır 2012-ci ildə? Nə vəd etməliydilər? Əslində, onlar xalqa hesabat və vəd vermirlər bir çox hallarda. Amma deyək ki, nə vəd verməliydilər Azərbaycan diplomatları Azərbaycan xalqına?
Təkcə diplomatları yox. Düşünürəm ki, indi o dünya maliyyə bazarlarında çox belə deyək, dalatumlu bir vəziyyətdir. Düşünməliyik ki, birinci növbədə o yığdığımız təxminən 40 milyard dollar batmasın. İndi hamısı da olmasa bir qismi də batmasın, onları düzgün yerbəyer etmək vacibdir ki, onlar həm gəlir gətirsinlər, həm də təhlükə altında olmasın. Bu iqtisadiyyatımız üçün çox vacib bir məsələdir. Sonra indi təhlükəsizlik şuranın üzvü olmuş orada gedib hələ-belə yer tutmaq üçün yox, qarşımızda konkret məqsəd, yəni biz böyük siyasətə də o cümlədən daxil olmalıyıq ki, ancaq elə daxil olmalıyıq ki, bunun nəticəsində Azərbaycanın mövqeyləri möhkəmlənsin, bunun əksinə olaraq aşağı düşməsin və bu xeylıq belə deyək, düşüncə əziyyət tələb eləyən bir işdir və nəhayət risklardan danışırıqsa müdafəmizi möhkəmləndirməliyik. Orduyla ciddi məşğul olmalıq. Bu təkcə texnikanın alışı ilə getmir, təlimlərdir, orduda daxili vəziyyətdən gedir, nizam-intizamın möhkəmlənməsindən gedir. Bunlar hamısı, fərz edirəm ki, belə deyək, bilavasitə gündəlikdə duran məsələlərdir.
Təşəkkür edirəm. Rasim Musabəyev, Elxan Şahinoğlu, Vəfa Quluzadə və Ərəstin Orçlu ilə müzakirə etdik 2011-ci ilin əsasən xarici siyasət balansını müzakirə etdik və 2012-ci ildən nə gözlədiklərini soruşduq. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, Ziyalılar Forumuna niyə yer olmadı? Bu barədə söhbət eləyəcəyik və Naxçıvanda işgəncə məruz qalan müxalifətçidir mövzumuz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlə.